habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
Todobiyo labaatanka bisha September sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo boga VOA Somali.com iyo efmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idiin daahaynaya Cabdiqaadir Samakaab iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno Jubbaland iyo xayiraadda dhinaca duulimaadyada ee tooska ah ee dowladda Soomaaliya ay soo saartay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee wareysa aanu la yeelanay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelino, inaan isgarab taagno walaalaheenna Soomaaliya, in aan yani iskaashiga caalamiga ah aan yani aragtidayda aan soo bandhigo.
Sidoo kale waxaan idin haynaa tiradii ugu horreysay ee qaxooti Liibiya ku sugnaa oo la geeyay dalka Rwanda.
falanqeyn iyo wararkii ugu dambeeyay ee barnaamijyada ka socda dalka Masar iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan weligii ogolaan doonin in cunuqabateynta laga qaado Iran iyadoo wadahadallo laysku bedelanayo. Trump ayaa ku dooday sheegashadii madaxweynaha Iran ee Xasan Ruuxani. madaxweyne Trump ayaa Twitterkiisa ku qoray Iran inay ka doonaysay in cunuqabateyntii lagu soo rogay uu ka qaado si ay ula kulmaan, laakiin uu ku gacanseeray. horraantii toddobaadkan Ruuxani ayaa sheegay in Mareykanka uu u soo bandhigay inay sidaas sameeyaan, laakiin iyaga ay ka fikirayaan arrimahaasi. Ruuxani ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay inay ka qayb qaataan wadaxaajoodyada, laakiin iyadoo aysan jirin aan lagu jirin jawiga siyaasadeed ee hadda socda. Sacuudiga iyo Mareykanka ayaa Iran ku eedeeyey inay weerartay warshadda saliidda soo saarta ee Sacuudiga, weerarkaas oo joojiyay kalabar wax soo saarkii shidaal ee boqortooyada Sacuudiga.
weerarro xagga cirka ayay Mareykanku ka fuliyeen dalka Liibiya iyagoo ku dilay 17 ka mid ah maleeshiyaadka ISIS, sida ay xaqiijiyeen taliska Africom ee Mareykanka. qoraalka soo baxay Africom ayaa waxa oo ay VOA-du warisay ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay Mareykanku ku dileen in ka badan 10 ka mid ah ISIS. waa weerarkii saddexaad ee bishan uu Mareykanku ka fuliyay Liibiya. talaadadii ayaa weerar dhacay, waxaa lagu dilay 11 ka mid ah weeraryahanada ISIS, halka mid ka sii horeeyana lagu dilay 8 ka mid ah maleeshiyaadka, sida Africom ay xaqiijisay. weeraradan ayaa waxaa ku caawiyay Africom dowladda Liibiya oo ay heshiis kala galeen si aanan kooxaha xagjiriinta ah loogu ogolaanin in hooy ay ka helaan dalkaasi.
wasaaradda amniga ee Ruushka ayaa sheegtay jimcihii inay xireen 3 markab kaluumeysi oo ay leedahay Kuuriyada Waqooyi iyo 262 ruux oo ahaa shaqaalihii saarnaa maraakiibtaasi. wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in maraakiibta ay ka kaluumeysanayeen biyaha Ruushka. muuqaal ay sii daysay wasaaradda ayaa muujinaya doomaha ciidamada ilaalada badda ee Ruushka oo joojiyey markab kaluumeysi. wararka ayaa sheegaya in maraakiibta iyo shaqaalaha saarnaa loo qaaday dekedda Nogodka ee ku taala bariga fog ee Ruushka, halkaas oo ciidamada ilaalada xuduuddu ay hareereeyeen ilaa 30,000 oo ka mid ah nooca kaluunka iyo qalab kaluumeysi oo sharci darro ah. toddobaadkii hore ciidamada Ruushka ayaa soo qabtay kaluumeysato kale oo Kuuriyada Waqooyi ah iyo doonyahooda, kuwaasi oo marayay biyaha badda ee Japan, laakiin dhul ahaan ay sheegato dowladda Ruushka.
Suudiga ayaa markii ugu horeeyay waxay u furayaan wadankooda dalxiisayaasha shisheeyaha ah. Talaabadan taariikhiga ah ayaa loo arkaa mid dalkaasi ku yaala bariga dhexe uu ku yareynayo ku tiirsanaanta dhanka dakhliga saliidda. Jimcaha maanta ayay boqortooyadu ku dhawaaqday in 49 dal oo muwaadiniintooda loo ogolaan doono inay qaataan fiisaha Suudiga si ay dalxiisayaashu u soo jiitaan. Suudigu waxa ay boqortooyadu dabcin doontaa sharciyada dharxirashada dumarka dalxiisayaasha ah. Wasiirka dalxiiska Suudiga Axmed Al-Qadib ayaa u sheegay Reuters in dumarka dalxiisayaasha ah aanan loo ogolayn inay xirtaan cabaayadaha dhaadheer ee madmadow, taasoo ay dumarka Suudiga xirtaan, balse waxaa laga rabaa in dharka ay xiranayaan uu ahaado mid dhexdhexaad ah.
Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka uu warkaasi idinkaga imaanayay waa idaacadda VOA. Aan ku bilowne waxaa xalay khudbad ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ka socda madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele. Madaxweynaha ayaa ka hadlay qadiyado kala duwan oo caalami ah iyo xaaladda Djibouti, laakiin ka hor inta uusan khudbaddaasi jeedin ayaa VOA-du waxa ay la yeesheen wareysi gaar ah. Idaacaddeennii saakay galabta waxaad ku dhageysateen qaybtii koowaad ee wareysiga. Haatanna ku soo dhawaada qaybta labaad ee wareysiga oo uu Cabdixakiin Shirwac New York kula yeeshay madaxweyne Geele.
Markaa madaxweyne, waan soo noqon doonaa iskaashiga gobolka Gaarba wax kaaga weydiin, laakiin haddaan ku horeeyo dhinaca Soomaaliya oo kale, muddo Djibouti gacan bay kulahayd xaaladaha ka socda Soomaaliya, way taageeraysay ciidamaha ka jooga
gaar ahaan,
laakiin su-aalo kale ka weydiin doonaa, gaar ahaan gobolka Hiiraan oo kale joogaan oo hiil walaal bay ula baxeen
maseeyaan.
Marka sidaad u aragtaa imaka muddooyinka ugu dambeeyey deegaanada qaar waxaa ka dhacay isbedelo, dowladii dhexe iyo fadliga ku imaamul goboleedyadii hirda baa ka dhexeeya Soomaaliya isbedelay iyo weliba dhinacyo kala duwana ka socda. Maxay taa aragtida Djibouti
shalay toola? Halkan waan fadhigii Soomaaliya waan ka qayb galnay, waanan ku cadaynay halka sida ay arrinku uu dhanka wanaagga u socdo, dhanka soo kabista u socdo, dhanka yani dowlad yani wanaaggu uu u socdo. Waan tusnay yani waana ku nira khudbadeeni, dee anagu kamana harayno maxaa yeelay waa garab buu anaga nooya. Waxaan arkaynaa in iyadoonan muuqanin haddana aan intii taalkiya ah annaga oo taageerayna wixii dadweynaha Soomaaliyeed uu doortay ee dad iyo sistemba ah inaan garab taagannahay inaan tusno. Oo taa ugu dambeysa imika dowlad goboleed Galmudug heshiiskii u horreeyey ee la isku keenaba yani ahl sunna waljamaaca iyo gruubkii kale ee dowladda xaggeenu ku dhacay Djibouti waa ku heshiisiinay yani madaxweynaha Xaaf iyo ahl sunna waljamaaca.
Marka tani ka kismaayo taagan oo kale iyo xaaladan dambe sidaad u aragtaa maxaa lagu xalin karaa?
Isafgarad iyo isku tanaasul yaal waan rajeynaynaa inaan la gaadho. Anagu quusta ma naqaano, lama quusta.
Waan gartay xaalada Djibouti intaan soo noqon. Haddaan su-aal kale oo degdega ka weydiiyo, wadahadallaa u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya in muddo ah walow haddaana qaldanay intii ugu dambeysay Djibouti ba heshiis lagu gaaray, muddooyinka ugu dambeeya way hakadeen. Sidaad u
aragtaa
wayahay haddaan tusaale ahaan oo kale aan usoo noqdo Djibouti iyo Eritrea iyadana mudda xiisada ka dhexaysay ilaa hadda way taagan tahay iyo taalkay maraysa
iyaduna meel anagu xagga rajadu way badan tahay. Waxaa na dhex jooga Prime Ministerka Ethiopia, wadahadalladuna dhowaan inaan dib u ambaqaadno ayaan, laakiin wax iminka yani isku hor imaad oo aan cabasho aan leenahay ama aan doonayno inaan muujino ay ma jirto. Wadahadalkana waan ku rajo weynahay dharaar aan dheereyn inaan soo saarno dhagii toosnaa inaan u dhaqaarno.
een maalmihii ugu dambeeyay waxa socday een iskaashi gobolka la yiraahdo regional cooperation la yiraahdo oo dhowr wadano gobolka ay wadeen Ethiopia garoodeen ka tahay een dabcan oo socotay een iskaashiga la sameeyay waliba een qorshe kale oo gadaal ama dib ka soo baxay oo ciidamo dhinaca badda ilaalinaya ciidamo badda oo gobolka sameystay iyadana la soo hadal qaaday ama laga hadlayo seed waa aragtaa si jawi tahay ka jirta
haddii anaga la naga marmayo waxba kama qabno laakiin iskaashiga ama isdhexgalka ama wax wada qabsiga waxa asaas u ah dhaqaalaha waxaan dii anagu ku horeynay dhaqaalahaasi anagu oo garanayna in aan dadku isku socodkoogu uu sidaba yani waxaan ujeedaa u yahay garwadeen uu u yahay yani dhaqaalaha inaan ka bilowno infrastructure waxa leeyahay baan ku sameynay waa anaga train sameynay waa anaga marsooyinkii ballaarinay waa anaga yani igad dib u xarakeynay taas badda aad sheegayso mid baa jirta kale oo weyn oo dee Mareykanka uu wado iyo Sacuudiga iyo wadanada Khaliijka kana waan ku dhex jirnaa
jawti qaybma ka taytaa
aad iyo aad qayb baan ka nahay waxaana doonaynaa in aanan meel kale nooga iman wixii dee kolka anagu itaal beelno dalka dalalka aan weydiisanayna mooyaane taladeeda inaanan la noo siro dhaafin baan doonaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle waxa uu ramayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Dhageystayaal waxa inaga xusuusina wareysigaasi oo dhameystiran waxaad ka dhageysan kartaan bogeena voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, jumca wanaagsan. Barnaamijyo waaweyn ayaa ka dhacay dalka Masar jumcaha maanta ah kadib markii dad careysan ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalooyin kala duwan oo dalkaasi ah. Dibadbaxyadan oo muddo 2 toddobaad ahba ka dhacay Masar ayaa sii xoogaystay kadib markii ganacsado u dhashay dalka Masar jiraana ah uu ku baaqay isu soo bax ay 1 milyan oo qof ka qayb galaan oo loogaga soo horjeeda madaxweyne Cabdi Fataax Al-Sisi. Kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in inka badan 1000 qof loo xiray banaanbaxyadii toddobaadkii hore ka dhacay dalkaasi. Wariyaha VOA uga soo warramay Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
Kumanaan masaari ah ayaa dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweyne Cabdul Fataax Al-Sisi ka dhigay magaalooyin badan oo ka tirsan gobolada wadankani. Dibadbaxyaasha ayaa mudaaharaadyada bilaabay salaada Jimcaha kadib, waxa ayna gubeen sawirada madaxweyne Al-Sisi. Banaanbaxyada ugu waaweyn ayaa ka dhacay magaalada Giza, Kina, Suweys iyo magaalooyin kale oo ka tirsan wadankani. Dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah dowladda madaxweynaha uu ka yahay Cabdul Fataax Al-Sisi. Magaalooyinka qaar waxaa gacanta isku la tagay ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha, waxaana xabsiga la dhigay 10 ka mid ah dibadbaxyaasha. Ciidamada amniga masaarida ayaa xiray guud ahaan wadooyinka soo gala fagaaraha weyn ee Taxriir ee bartamaha magaalada Qaahira, kuwaasoo lagu arkayay ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman oo si weyn u ilaalinaya fagaarahaasi iyo wadooyinka soo gala. Dhinaca kale, taageerayaasha madaxweyne Cabdul Fataax Al-Sisi ayaa ku banaanbaxay qaybo ka mid ah magaalada Qaahira. Dibadbaxyaasha ayaa isugu soo baxay bariga magaalada Qaahira, waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay ku taageerayeen Al-Sisiga xukuumadda dalkani. Magaalada caasimadda ee Qaahira iyo magaalooyinka waaweyn ee dalkani ayaa laga dareemayay ciidamada amniga oo si weyn u ilaalinaya fagaarayaasha waaweyn iyo dhismayaasha dowladda. Sidoo kale, xukuumadda Qaahira waxa ay joojisay isku socodka tareenada dhulka hoostiisa mara ee ka shaqeeya magaalada caasimadda iyo gobolada qaar. Safaaradaha dowladaha reer galbeedka ee fadhigoodu yahay magaalada Qaahira sida Mareykanka iyo dowladaha reer Yurub ayaa uga digay muwaadiniintooda iyo howlwadeenadooda in ay u dhawaadaan goobaha ay ka jiraan dibadbaxyada. dibad baxyada ka dhanka ah dawladda Masar ee lagu dalbanayo inuu xukunka isaga doogo Cabdul Fattah Sisi ayaa bilowday 20ka bishan aynu ku jirno. Mudaharaadyada ayaa dalkani ka bilowday kadib markii Maxamed Cali oo ah qandaraasle Masari ah oo ku sugan dalkaasi Spain ugu baaqay shacabka Masarida inay sameeyaan kacdoon ka dhan ah Cabdul Fattah Sisi iyo ciidamada militariga. Cabdul Fattah Sisi waa madaxweynaha dalkan iyo ayaa talada la wareegay sanadii 2014 kadib markii ciidamada xukunka ay ka tuureen Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabka Masarida ay soo doorteen, taasoo timid ka gadaal markii banaanbaxyo waaweyn oo laga soo horjeedo Mursi iyo Aqwaan Muslimiinka ay ka dhaceen dalkani. Dalka Masar ayaa galay khalalaaso siyaasadeed iyo mid dhaqaale kadib markii xukunka laga tuuray Xusni Mubaarak sanadii 2011, kaasoo wadankani xukumayay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Banaanbaxyadan arada leh ayaa ka dhashay markii ganacsadaha reer Masar oo lagu magacaabo Maxamed Cali uu soo dhigay internetka muuqaal video ah oo uu ku eedeynayo Al-Sisi in malaayiin dollar uu ku qasaariyo deegaano iyo hoteelada raaxada ah, iyadoo malaayiin dad oo reer Masar ah ay saboolnimo ku nool yihiin. Wariyaha VOA da Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa arrimahan wax ka weydiiyey Cabdiraxmaan Xadaana oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada London.
Aad baan kuu salaamayaa Cabdi Xaafid. Waxaa runtii iyo dhammaan VOA-da oo dhan waxaan aad iyo aad hortahayn ay tahay inaynu fahanno Maxamed Cali ninka la dhaahdo oo ah nin qandaraas lala ahaa oo ka qandaraas jiray dhismayaasha ka socda xarumaha askartu ay leedahay, isla markaasina fanaan ahaada wuxuu sameeyey uu kasoo baxsaday Masar wuxuu Spain wuxuu bilaabay fidiyoyo fara badan uu iska duubayo oo uu ku sharaxayo dhigta ka jirta Masar. Waxa uu aad iyo aad uga hadlay dhismayaashii uu ka qaatay qandaraaska uu ka qaatay Maxamed Sisi iyo askarta in lagu dhacay oo lacag badanina ay ku luntay meelo badanna uu dhiso banaamacni uu dhisay iyadoo markaasi dadkii Masaarid ahaana ay gaajoonayaan. Iyadoo halka ay taagan tahayba dowladdu marka hore kamay jawaabin, laakiin dadku aad bay u dhegeysteen fiyoga uu duubi jiray. Dowladda Sisi baa man ayaa ka hadlay maalin buu ka hadlay arrintaas oo wasaaradeed bay sheegayaan. Taas marka waxay kacday in waxay gaadhay marka in dadku ay u rumaystaan ninka fanaanka Maxamed Cali waxaa ku hadlay oo dhan ay run yihiin. Taasaana keentay in jimcihii hore mudaharaad aad u weyn oo meelo badan ka dhacay Masar gudaheeda, haday tahay Suweys, haday tahay Iskandariya, haday tahay Ijod, Qaahira, mudaharaadyadaas waxay muujinayaan ninkaasi uu ku leeyahay raad dadka soo banaanbaxay. Taasi waxay keentay in maantana laysu soo baxo oo dadka ay dhegeystaan hadalkii uu usoo jeediyey Maxamed Cali.
Waa tahay Cabdiraxmaan, waynu ogeyn markii kacdoonku ka bilowday dadka Masar Xusni Mubaarak la riday, waynu ogeyn sidii Cabdi Fattah Al-Sisi uu ku yimi isaga laftiisu kursigan oo xafiiskan u galay kursiga ugu fadhiistay. Wixii ka dhacay waynu ogeyn. Shacabka reer Masar dibadbaxyo balbalaaran iyo kacdoon weyn ma kula tahay iyagoo wixii hore u dhacay og inay iminka ay sii wadi doonaan?
Waa dhici kartaa oo dadka arrimahan ka faallooda waxa ay ku qanacsan yihiin in askarta laftiga ay iskhilaafsan yihiin oo laba jasiiradood baa jirta oo waxa weeyaan iibiyey ambaba uu ay sacuudigu qaateen oo Masar ay lahayd niilkii oo aad mooda in ay weli Ethiopia aad mooda inay ku awood sarreyso iyo dhaqaalihii dalka aad iyo aad u burburay iyo ciidanka laftiisii oo ka niyad jabsan sidan uu Sisi wuxu wado intaasoo dhan marka laisu geeyo iyo weliba maalintii dhaweyntay jimcihii markii ay mudaharaadeen ciidanka qaranka ciidanka askarta ahi ay soo faragelin arrintaasoo ciid dadkii shacabka ahay mudaharaadiyey may xakameyn booliskunba xakameynayay, laakiin wasiirka difaaca Maxamed Axmed Zaki baa uu soo dhex gelin. Arrimahaasoo dhan marka laisu geeyo waxaa laisleeyahay mudaharaad weyn oo Masaarida waxa weeyaan maxay keenay inaanay cabsidii ay tuuraan ayaa iman kara.
Waa hagaag. Dowladaha xulufada la ah Masar oo inta badan farta lagu fiiqo dowladda boqortooyada Sacuudigu إن أي قايبة كأهيد إن ومدحوين هني مكترضة هيا ويمادو هذه أين إنه إمي كحالة دا يمن كغفران ترك ستاق إمارات كعربت وقاد مودين الدبوغ الصغران إيو دقال كيمن ما كولت هاي هذه با أي دعضو كعضون كأسيب لاردر كمصر إن كعان تي هرق أي مصر كهشي دولدها حلفدة أي كيليسو مركلة
in runtii hadii shacabka masaaridu ay go'aansadaan oo ay imika ilaahay hadda waxa la leeyahay malaha kutlo isku duuban oo mudaharaadka maamuli karta laakiin hadii kutlada ay helaan isku duuban ismalihii cid kale hor istaagaysa ayaa jirta sababo fara badan oo ay ka mid tahay xulafadaasi si uu xoog weynayd xilligii hore imika ma xoog weynaa oo dagaalo fara badan ayaa ku furmaa oo kaliya yaman hadii noqoto dagaalada Iraq waxa weeyaan waxa la leeyahay imika waa soo arkay gudmiis Iraq ay ka timi day tahay khilaaf ka socda Liibiya oo dagaal baa ka socda halka laftida xulufada ay ku jirtaa iyo doorashada ninka Tunis iyo tan kale Algeria inta ay ku jiraan laakiin waxa ku guuldareystay tii Sudan marka taas ayaa keenaysa in saaridoona ay ku farxado iyaguna doorashada in iyaguna ay kacdoonkooda sameeyaan cid kale oo ku xoog weynaan iyo midayn ana ta keenaysa in ay maantaa mudaharaadaan oo ay xog u soo baxaan
dalalka carabeed ee Cabdiraxmaan oo ay kacdoonadu ay ka dhaceen Liibiya weynu aragnaa halka ay ku dambeysay Yemen iyada lafteeda waa aragnaa Suuriya waa aragnaa Suudaan oo imika uun u muuqata inay guuleysatay laakiin de weli bal la sugayo bal inay sidaasi ahaatiyo iyo in kale ayaad moodaa inay ka badbaaday iyo adigu dhowr dal oo kale oo ku yaala Waqooyiga Afrika ree galbeedku iyagu sidee bay u arki doonaan ma laga yaabaa inay ka baqaan in Liibiya oo kale ay Masar noqoto oo ay Ecuador bidaan in madaxweynaha military ah uu xilka hayo taageerana
runtii meereen dadku waxa ay ku degi karaan iyagoo markaas ku qanacsada maamulka uu socdo wixii uu balan qaaday oo hirgala tiina ma hirgelin taasi markaa haday sidaa u arkaan sidii Xusni Mubaarak ay uga baxayn bay uga bixi doonaan haday arkaan laakiin xoog fara badan oo dadka kamid ah oo aad iyo aad uga horreeyay xoog kale uu jiraa oo qarsoon oo isagu aan soo saarayn doorkana waa aqoon muslimiinkii wadaadadii waayo iyaga suxun baa loo curyaamiyey laakiin ma doonayaan iyagu inay faranta hore galaan haddii dadkan kale ay faranta hore galaan ismalihii reer galbeedku way sii eegan karaan waxaa dhici kartaa markaa sidii Xusni Mubaarak ay dhacday fasil
kaasi waxaa ahaa Cabdiraxmaan Xadaana oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada London wuxuu u warramayay wariyaha Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
kooxdii ugu horeysay oo kamid ah kumanaan qaxooti ah oo laga qaadayo dalka Liibiya isla markaana la dejin doono ama dib u dejin loogu sameynayo dalka Rwanda ayaa xalay laga dejiyay magaalada Kigali ee caasimadda dalkaasi warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheikh
koox ka kooban 66 qof oo qaxooti afrikan ah oo laga soo qaaday dalka Liibiya ayaa xalay soo gaaray magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda sida ay sheegtay qaramada midoobay kooxdan ayaa ah tii ugu horeysay wax noqon kara kumanaan qof oo dalka ku yaala waqooyiga Afrika looga soo rarayo barnaamij cusub talaabadan ayaa ka dambeysay kadib ballanqaad uu madaxweynaha Rwanda Paul Kagame sameeyay sanadkii 2017 isaga oo hooy u yaboohay Afrikaanta kadib markii ay soo baxeen in jirdil xadgudubyo galmo iyo ku shaqeysasho qasab ah loogu geysto dalka Liibiya horaantii bishan Rwanda ayaa heshiis la saxiixatay midowga Afrika iyo hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayaa ogolaatay in ay qaabisho qaxootiga iyo dadka magangelidoonka Afrikaanka ah ee ku xanniban Liibiya dowladda Rwanda ayaa sheegtay inay isu diyaarisay inay qaabisho ilaa 30,000 oo qof inkastoo qorshuhu uu yahay in markiiba ay dib u dejin u sameeyso 500,000 oo qof si looga hortago in 12 milyan ee qof ee dalkaasi ku nool ay dareemaan culays hadda ayaa cagaligteen waxaa sidaasi fatah Twitter-ka ku soo qortay aada UNHCR ayadoo caruur aanay cidna la socon hooyooyin kaligood ah iyo qoysas ay tageen magaalada Kigali goor dambe oo Khamiistii xalay ahayd qofkii ugu da'da yaraa dadkaasi ayaa ahayd gabar 2 bilood jirta oo ay dhaleen waalidiin Soomaali ah oo ku sugan Liibiya sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in duulimaad ka mid kaan xiga oo ay saaran yihiin 125 qof la qorsheeyay in uu Kigali gaaro 10 ilaa 12 bisha Oktoobar dadkan ayaa la dejin doonaa xarun ku meel gaar ah ka hor inta aan dib u dejin loogu sameyn qaybo kale oo ka mid ah dalka Rwanda haddii aysan doonin in ay dalalkooda dib ugu laabtaan. Dadka cusub ee shalay yimid ayaa degi doona xarunta qaxootiga ee ku meel gaarka ah ee Gashora oo ku taala degmada Bugaseera oo qiyaasi 60 km u jirta magaalada Kigali. Madaxweyne Paul Kagame ayaa markii ugu horeysay yaboohay inuu qaato Afrikaanta ku xaniban Liibiya kadib markii warbixin uu diyaariyay telefishinka CNN ay muujisay wax u muuqday suuq adoonsi oo ku yaala dalka Liibiya. Xaaladda ayaa noqotay mid degdeg ah bishii July, markaasi oo in ka badan 40 qof oo muhaajiriin ah lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo haleeshay xarun lagu xabiso muhaajiriinta oo ku taala magaalada Tanjura ee dalka Liibiya. Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in qiyaastii 42,000 oo qaxooti u badan Afrikaan ah ay imika ku sugan yihiin dalka Liibiya.
Ahmed Cali Sheekh ayuu ahaa oo soo koobayay warbixintii wakaaladda wararka ee FB ay ka qortay qaxootigii ugu horeeyay oo dib u dejin looga sameynayo dalka Rwanda kuwaasi oo laga soo qaaday dalka Liibiya.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu diiradda ku saarnaa go'aankii dowladda federaalka ee Soomaaliya dhawaantan ku mamnuucday diyaaradihii dulmadyada tooska ahaa ee Kismaayo. Ma yahay go'aankaasi mid xal siyaasadeed keeni karaya? Maxaase la gudboon dhinacyada Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya? Saameyn intee le'eg ayaa ka dhalan karaysa go'aankaasi horese ma looga fakaray waxyaabaha ka imaan karaya? Qodobadaas iyo arrimo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya xildhibaan Daahir Amiin Jiso oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, wasiirka warfaafinta Jubbaland Injineer Cabdi Xuseen, iyo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ahi Cismaan Muxiyuddiin Macalin Shaatax. Waxaan ugu horeyn ku bilaabayaa xildhibaan Daahir Amiin Jiso oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Xildhibaan, maxaa keenay go'aankaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka gaartay duulimaadyadii tooska ahaa ee Kismaayo?
Bismillah, alhamdulillah, salaatu wa salaamu calayka ya wa maasinta walaal, wa salaamaya dadka Shaatax iyo muwaadinka kale ee ku jira Cabdi. Maanta waa arrin jirta dhaba in dowladda waxay ahay control dheeraad ay saartay in waxay ahay diyaaradaha meesha tagay iyo waxay ahay dhaqdhaqaaqa kale ee gobolkaas. Waayo dowladda waajib ka saaran meeshii amni xumo ay ku jirto inay xaqiijiso amnigeeda. Arrimo amni aawgeed ayaa sabab ay ugu dhistay. Waa markii ugu horeysay maamul Jubbaland la yiraahdo in la yeelo la shaday. Waxaa isku dilay lix madaxweyne oo hal habeen soo wada baxay. Haddana sidoo kale waa ogtihiin in madaxweyneyaal badan ayaga ay maxuu ahaa ku dhawaaqeen inay ku guuleysteen dowladda federaalka ah inay maareyso oo arrintaas ay ka dhigayso magaalada Nairobi oo waa weynaa diyaaradaha dowladda oo aan xirina hore ugu xadeen qoladaadi meesha ku xoogan oo meesha joog ayaa hore u dhigay. Marka dowladda federaalka ah waxay rabtaa gobolkaas inay ka wahay maamul la wada leeyahay dadka maxaa waaye deegaanka ay weeleeyihiin maxaa waaye iyadana la shaqeeyo and how I know I'm not going to be able to do it.
وياك
وانا اهم مهمة ان هو هاي عرفت
وطيب
في الجنان اللي اتحدى اللي دول في الكوابة
وزير كورفة فين تجربة لانا ينسينا يا انجنير عبد الحسين كوسو دوو برامجكا مركوري مركا حكتا حيراداني ديارداها توسكا كسمايو إيماني يا مكبحي دولة فدرالي جاي كوسو ركتي سيدي بادو عرفتان لذينكا كما ملاحان
بسم الله الرحمن الرحيم حاي كمالو يعني عرفتا قبل عيدي هاي عرفين شارع دفاع ولغولكا عي شعبكا تبلان عالن حبوني إن هاي عرفتا في دولة فدرالكو عي سميكو dibato iyo dimasho iyo wax badan ay keentay oo aan wax badan saxaafada ka sheegnay sidaasna hal kuma yimaado arrinta uu xildhibaan ciiso uu sheegay shabaabka iyo meelaha ay joogaan ay ka mid yihiin aan u malayn magaalada Kismaayo iyo Xamal nabadgelyadeeda waa la sanay baanaa garoomadana labaduba waxaa jooga Amazon meelaha ay diyaaraduhu ka soo kacayaan ay ka soo baxayaan waa garoomada ma garan inaanu marka security-ga ay ka hadlayaan haddii ay yidhaahdaan dowlad ma aqoonsan wixii ka soo baxay saas aanu xamilin lahaa u yidhaahdaan yihiin haddii security-ga ayaan ninka soo maqalkii ugu xumaa oo xildhibaanku qaadimadiisi wax badan yahay dhaafeen oo maqalku ugu xumaan aanan fahmin haddana waxaan leeyahay arrintaasi ahayn dunidnimada aada ugu xunbayay shacabka loo geystay cawaaqib xumo heegtay dacwadeedii taagan tahay cadaylaheedii taagan yihiin dadkii waxyeelooday oo dhanna ay maxaa la yidhahday ehelkoodii hadda la caruurinayo daasadeedii
waa tahay waan idinku soo laban doonaa labadiina waxaan siinayaa Ismaan Muxidiin macalin Shaatax gudoomiye ka urur bulshada rayid ahaan ma isku daydeen in wax talooyina ama soo jeedinaa u gudbisaan ama Jubaland ama dowladda dhexe si dhibaato dadka soo gaari karta looga hortago
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maasan tahay marka labaad waxaan salaamaa xiliga deesiga jirka runtii annaga doorashooyinka ka horba waa ka hadalnay waxyaabo badan oo ka digniina waxaan arkaynaa in hadda ay soo baxbaxayaan oo ah qaabka doorashooyinka loo maareynayo isaasi dowladda federaalka runtii ay arrintaasi ugu diyaariso qoraan ugu digniin waana ka hadalnay waxaan ka digniin in maaragta laga taxadiro qaabka doorashooyinka dibland ee u dhexeyso fargelintana laga dhaafo si ay u soo baxaan maamul niyadi kara ama waxa meesha laga qabtay hore isiga kale marka taa waxaa moodaa in runtii baaqida soo jeeday aan la garab maray haddana maxsuulka ka soo baxay doorashooyinka aan baaqda doorashooyinka dib bala u dhaceen iyo qaabka dowladda ugu jawaabaysa aad moodaa in ay wax seeriyso in maarata kalaab uu sii xoogaysto marka runtii baaqida sii sanaga hawadana isu marsiinay qoraalina waa ka soo saarnay aan leenahay marka hore waxaa laga taxadiro doorashooyinkaas iyo qaabkii ala shaqeyn ee doon markii baxaan kadibna waxaan ka soo saarnay baaqa ugu dambeysay dalaan aan leenahay dowladda wax ka bedesho qaabkii idaareynayso muulada caalayso saas doorashooyin ka soo baxay dibland sidoo kalena in aanan arrinta dibland aanu sii horin oo aan laga digin arrin maaragta siyaasado kala duwan loo isticmaalo
waayahay aad baad umahadsantahay jeso aan ku laabanaya xildhibaan jeso ma laga fekeray adigu xildhibaan qaranaa tahay kulley xukuumaduna waad la xisaabtantaa dadka la xisaabtana ku jirta qof kasta oo dhibaato soo gaarta tallaabo dowladda qaada darteed ama xukuumaddu ay fuliso waxaa laga yaabaa waxyaabaha meesha aad u joogtaan inay ka mid tahay inaad kula xisaabtantaan marka ka xildhibaan ahaan ma ka fekerteen saameynta ka dhalan karaysa xayiraadan diyaaradii duulmaadyadii tooska ahaa ee Kismaayo saaray mar dhow waxaan maqlaynay in isbitaalkii magaalada Kismaayo uu daweyn loo qaaday Muqdisho oo kale ay cabasho soo saareen oo ay leeyihiin xaalad bini aadan ma laga yaabaa inay ka dhalato dhibaatooyin noocaas oo kale ah tallaabada ay dowladdu qaaday ma ka fekerteen
waa maasin taayar horta markuu horeeyay dowladda federaalka markii la hadlayay waa saddexda ayadoo dowladda xukuumadda marka laga hadlayo waa bilaa fulinta inaan sidoo kale ogaanay inaa fiican oo aniga daahil jeesoo dowladda Soomaaliya magal ka tirsan ayaan ahay
xukuumaddan waa la xisaabtantaan marka
dowladda federaalka ah Kismaayo waxa la xisaabtay la xoogna ayaa naga haysta waay waxa ku nool dadkayni waxa wax ku noqonaya ku dhigaysanaya dadkayni waay waxa wax laga wadi waayna waa maamulka gobolka meesha joogi oo waa dowladda federaalka awooda ka xirtay oo waa dowladda kana la xirtay oo muxuu ahaa waa eegayeen diyaarad ciidan iyo saad amson sida ayaa laba goor hawada laga celiyay waa eegayeen amson ma jirtaa leedeen amson ma diyaar boorka ay jirt diyaarta waxa ma jirtaan ciidamada kiniya ayaa meesha jooga ma ciidamada markii hore ma leedo amson soo galay marki dabana waa lagu daray si ay u helaan xaquuqda mushaarka iyo waxaas ay helaan haddana hadda baarlamaanka Soomaaliya ee DGC ayaa inay mandates ay ka laabtay lagana saaray waddanka maadaama muxuu ahaa xadgudub siyaasi ah ay sameeyeen iyagoo ahaa qayb ka mid ah dalkii Soomaaliya mas-uuliyiin marka marka aan soo noqon mas-uuliyiin waxa qaadaya maamulka axmadooda oo hoggaaminaya
dowladda lagu lama xisaabtami karayo ee waa in lagu xisaabtamo Jubaland iyo madaxdooda masaasad leedahay laakiin go'aanka dowladda gaartay Jubaland ma gaarin sidee lagu xisaabtami karaa
taas la fiirnaa dowladda tiraabada ay qaaday ee ay doonayeen in oo ay diiga ka saka oo FIFA fadarkooda ay tiraabadaan oo qaad shakhsiga sameeyay ee oo ay dhibaatada abuuray ayaa qaadaya jiriida halka fadhiyaynaa salaam xamdaynaa
waa tahay waxaan siinayaa wasiirka warfaafinta siinayaa eedeymaha xildhibaan Jeesu uu soo jeedinayo ee ah in aan dowladdu ugu xisaabtami karin oo isagu ka tirsan yahay wax kastoo halka ka dhasha uu maamulka adiga aad ka tirsan tahay Jubaland uu dusha ka saarayo sidee baad u aragtaa
waan dabtay xildhibaanka hadalaysa warbaahintana waxaan leeyahay markaa dadka wareysanaysaan waxaa fiican xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka inaad wareysataan mana uuna imaanin mana uuna arkin kenya iyo maxaa la yidhahda amisonta jogta ama iyo say u shaqayso in wax lagu yidhi uu sheegsheegana waan ka xumahay wacuudaanka maxaa la yidhahday ugu cidad badan ugu dhaqan fiican maxaa la yidhahda bulshada soomaaliyeed inay ogtahay Kismaayo joogi yaagkeedaba diyaaradda la celiyey anano diyaaradda uu ka hadlayay in celiyey taasta wadii iyo dadka hubka wadii uu sheegayo ma fahmin maamulka isaga wixii soo degahayo wixii baxahaya awooddeeda leh isagaana u xil saaran wax dhibaato aan kama ayna dhici jirin waxaad sheegtaan sababaha aad ninku hadii aad matalayso waxaa fiicna inay degsada fiskii dowladdii xukuumaddii dadka joogaan hadda aan la joogiyo xildhibaan isagu amarkana ma bixinin waa golihii legislative kuweye marka ma garanayo hadda waxa aan ku yidhahda laakiin xukuumaddu arrinkaasi xid waliba way aragtaa inay ku khaldan tahay arrintana ay ka dhalatay catastrophe ay ka dhalatay
su-aasha saan rabaa inaan ku weydiiyo go-aankan ay dowladdu gaartay xayiraadda duulimaadyada tooska ah maxaa ka dhashay oo aad nala wadaagi karaysaa hadday tahay dhinaca bini-aadanimo ama dhinaca nabadgelyo
waxaa ka dhashay waxyaaba aada u fara badan oo dhibaato keenay waad ogtahay Jubaland waxaa kusoo noqday risaali qaxootigii ugu badnaa baa kusoo noqday intaasoo kuna oo la jejiyey oo teacher u baahan oo wax walba u baahan waxaa jira magaalooyinka ay tagi jireen diyaaradahu dad naago ugub ah oo dhalaya oo diyaaraddii intay dhali waayeen isbitaal in loosoo qaado dama baabuur lagu soo qaaday oo laba aan ahayn oo saddex ahayn oo siis oo dhacay intii hadda la joogay isbitaalka ay ku dhinteen labadiiba ilmihiina uu dhintay hooyadiina ay dhimatay waxaa jira odayaal keliyaha laga sikeenayo dhiiggiiyo kaadida la kala saaray oo wiilkiiba mar la qaadayay
waxaan ku soo tirakoodi kara ma aha faylashii waa sanada ku sheegay waa la laalinaya waxyaabo aad u fara badan baa ka dhacay waana arrin lagu xisaabtami doono haddii la yiraahdo
waata waan kugu soo laaban doonaa shaati xansiin ayaa gudoomiye ka urur bulshada rayid ahaan adigu maxaa hadda idin muuqda ama idinla gudboon si loo dhameeyo khilaafaadka saameynta intaa la-eg ee wasiirku sheegayo ay yeelatay
runtii waxaa inoo muuqda waxa ay tahay khilaafka jubbaland hadda ka taagan ama ka dhis arrintan diyaarada xayiraada ah waxyaabaha dhibaatada ay abuuri karaan waxaa kasii daranba khilaafka siyaasadeed ee horseedi karta arrimaha noocaan oo kale ee saameyn ku yeeli karta maamulayaal kale ama dowladda nafsadkeedaba kusii fidi kara marka annaga waxaa nala gudboon ugu horeen marka hore in ay dowladdu wax ka bedesho ee federaalka wax ka bedesho qaabka ay u maareynayso xasuulka kasoo baxay ama raabka doorashooyinka jubbaland waxaa kaloo nala gudboonaan soo jeedi hore usoo jeedin haddana aan ku celinayna waxa ay tahay in dabacada laga sameeyo arrinta jubbaland maxaa yeelay maaha oo keliya jubbaland maamulayaal kale ayay baaraysaa sidoo kale doorashooyin ka dhacaan loona baahanya mar walbaba inuu wanaagsanaado xiriir ka dhexeeya dowlada federaalk iyo maamulayaaga maxaa yeelay muddo badan oo cagamaan oo ku jiri xiriir ka dhexeeya maamulayaaga iyo dowlada federaalk wuxuu aqoon ku noqday talaabooyin badan oo horan loo gaari lahaa haddii caadada mashiinsanayn hadday ahaan lahayd sameynta ururka aadanaha haddii caadada taadihi kale dowladda inay rashaadoosi waxaysa ama saameyntooda ay ku baahday dalka oo dhan marka saas darteed waxay la tahay in nidaamka jubbaland la maareynayo ee tusaale wanaagsan u noqoto mid ay maamulayaal kale ay soo dhaweyn karaan una arki karaan maaragtaa rashkeedka ama dabitaanka dowladda federaalka ku aadan xasilaka iyo maleynta iyo hadalka dalka mid keeni kara wanaag ka wanaagsan hadita
waa tahay xildhibaan daira min jason ku laabanayaa xildhibaan waxaa jirta in eedeymo marar badan hawada laydin marsiiyo oo ku aadan in hadda uusan jirin baarlamaan xor ah oo la xisaabtami karayo xukuumadda tallaabo kastoo ay qaado tusaale ahaan baarlamaanku aanu samayn karaynin waxyaabihii ay ahayd inay sharci ahaan qabsadaan inay xukuumadda kula xisaabsanaan wax khaladka ah waxa la rabo in la gudbiyo iyo shaqooyinka kale ee baarlamaanka ma kuu muuqataa eedeymaha dadka qaar ay jeedinayaana in baarlamaanku sidii la rabay uusan u shaqaynin ay jirto
mahadsan tahay aan usoo noqday su-aashaada anigu xildhibaan daahir jeso iligeyda waxaan dhihi jiray war hala soxo waxa jubbaland ka jira saaxibkayga hadda dhahay muxuu ahaa jeso jubbaland kama soo jeed oo mid dal oo degan meesha uu kariya hooyaa afrayka u taallaa iyo dadka la degan hadda sidii ay isaga baxnaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay saddex meelood laba meel dadka aan matagay inay jubbooyinka ay degaan oo reer jubban yihiin si kale haddaan u dhigan xildhibaan dowladda federaalka 4.5 ayaa wax lagu qaysay ku yimidaan lahay dadka aan matagay meesha waa degaan xataa isagan waxaa laga yaabaa xildhibaankiisi inana marka saas intaa u dhaafi maayo waxa aan rabaa waxa weye dowladda federaalka xukuumadda shaqada annagaa u dhihan annagaana kula xisaabtamayna wixii qalada oo ay galaan
laakiin cedda ah inay
waa wararka kutira kuteenka ee dowlad goboleedyada maxaa sharcbarada ku dhisnaye ay xayiisi ahaan u baxiyaan waay waxyaabaha ay leeyihin baarlamaankii nuxurka ka dhintiyey waxaasna waxba
laakiin maahan dowlad goboleedyo maahan
xukuumaddana haddii ay qalab sameyso waa kula xisaabtama majoritiga xildhibaanada baarlamaankii 900 laba xildhibaan ayaa diiday oo codka diidmada ku diiday waa baarlamaankii 900 baarlamaankan ka horreeyey baarlamaanka raarkiisan xil gelin karta malaa inayna jubbaland wax la yidhaahda ay badhismin ayaan u codaynay waa ahaayee qaraarkii xiggii doontana waa la wadaagi karaa baarlamaankii 900 waxay ay sharciyeeyeen annagu ma dhihi karo sharci darre waay jubban lagu leeyahay in la dhiso ayaanan ujeedada ugu weyn iyo hadafka aan leenaa
waataayallaali
ikubkii arrintaas nagu saacidaayay oo dowladda federaalka ama xildhibaan ha noqotay ama wasiir ha noqotay ama muxuu ahaa garsoor ha noqotay
helman
jeso aad ma santahay dooda ah in dadku ay eedeymo baarlamaanka u soo jeedinayaan waa inuu san baarlamaanka sidii baarlamaan xor uusan u shaqeynin kaliya maan maamul goboleedyada sida aad sheegtay dabcan qayb ka noqon karaan laakiin xilibaana idinka idin kamid ah ayaa fikirkaas qaba taalkaana uga gudbaya waxaan ku laabanayaa wasiirka warfaafinta ee Jubaland injineer Cabdi Xuseen maxaa hadda la gudbin Jubaland marka arintu ay halka taagan tahay
annagu waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka in ay joojiso ciqaabta ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed ee degan Jubaland waxaan leenahay wad khaldantiin sharci darrada ku socotaan ka soo noqda khaladkii aad gasheen Jubaland doorasha ka dhacday waa lagu guuleystay doorashadii waad ogtihiin toddobaatan xildhibaan ka badan oo federaalka oo jeesu saaxiibadiisaa joogay jeesu shan sano lix sano uu qaylinayay wax maxsuula muuna arag inuu iska nastaa ficnaan lahayd marka waxaan leenahay xaqaha laga hadlo haddaad xaq darre isaga dhawaaqdo weligaa ma helaysid wax faa'iidiya maxsuula marka waxaan leeyahay dowladda federaalku waa shacabkiina waxaa la ciqaabaysaan wax faa'iidaa wad ka dhifaysaan ma jiro oon dhibaato ahayn wixii ladiin idmadayna maaha shuruucdoo dalkana ilaaliya intaasaan leeyahay
waa taa aad u mahadsan tahay waa gabagabadii barnaamijka ayaanu ku sii siqaynaa qof walba muddo kooban ayaan siin doonaa oo uu kusoo gabagabeeyo halka ayaanu markaa diiradda saari doonaa waxaan ka horeynayaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Shaatax marka aad eegto dhibaatooyinka dhashay siyaasadda isjijiidka waxaa tiri waxaa laga yaabaa in dhibaato intaa ka badan ay yimaadaan ma kuu muuqdaa in hadda ay tahay waqtigii ugu habooneyd ay dhinacyadu intay isku yimaadaan ay wada hadlaan oo ay fariistaan khilaafaadkoodan meel dhigaan heshiisna laga gaaro dhibaatooyinka shacabka tabanayana meesha laga saaro
aad iyo aad ayay noogu muuqataa arrintaas waana arrin aad muhiim u ah runtiina xaaladda Soomaaliya mar walbaba in si ugu haboon loo maareeyo waa waqti kasta ay ku haboon tahay maxaa yeelay waqti kasta ayaan khilaafka kusoo jirnaa weli ku jirnaa dadka Soomaaliyeedna waxaad moodaa inay dhibaatadii ilaalinno inay ku dhex noolaadaan inay qabatimeen oo aysan u muuqan hadda xataa qaabkii loogu bixi lahaa ama ay aamini karaan qaabkii in laga bixi karo marka taana waa khatar aad u wajahan oo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkooda khatar ku ah anaga waxaan soo jeedinaynaa maadaama ay qaraarkii kale ay jireen u dhexeeya qaabkii dowladda federaalka hadda oo dowladda federaalka gacan weyn ku geysanayso qaabkii loo dhisay waa galbudug oo aadani aadan laga yaabo inay maarata iyadana ay wiji kale yeelato waxaan anaga aad iyo aad maarataa ugu boorinaynaa in walhadal ballaaran laga galo arrimaha guud ahaan maamulgoboleedyada iyo dowladda federaalka waxaa soo socda doorasho waxaan soo jeedin waxaad moodaa caqabad inay ku yihiin xilli xumada ama galaabta udhexeeyo galaabta siyaasadeed ee iska taagan maamulgoboleedyada iyo dowladda federaalka taa waxaan aad iyo aad maarata ugu boorinaynaa in walhadalka aad loo tutultiyo la ballaariyo waxgaradka ururada masuuliyadka laga qeyb geliyo lagana gaaro maaragta natiijo wanaagsan oo u seedi karta in dowlad federaalka wajibaadkeedii qabsato maamulgoboleedyada wajibaadkooda qabsadaan
waayahay daar amin jason siinaya xildhibaan adigoo mahadsan oo aanan idna weerarin halka muxuu kuula muuqdaa oo aad kusoo gabagabeynaysaa
halka waxa weeye walaal anigu cidna ma weeraro sidayda wareysiyadan waa kala aqoonaan dadna weligeed ma weeraro laakiin halka waxaan u arkaa dadka maanta Jubaland jooga inay u fududeeyaan dadka Soomaaliyeed kiisas badanaa ka furan idinkaad miyaa mas-uuliyadda lahaa su-aashaadii hore kamideed oo aan sheegay inay igleyin horey baad kiisas ay u dhaceen oo loo haystaa maalida wasa la keenayo isdabajoonka ayaa dad loo haystaa marka kiisaskan dhacay in la joojiyo genocide la sameynaa la joojiyo yaana laga dhigin meeshii lagajiro sagaashanka shanka boosni magaaladii sardabiin oo kale laga dhigin kismaayo dadka walaalo waayo oo usa soo noqon doonaa ninkii dilgeliyiisa lagu qaadaya ninkii dambi geliya dambi asoor leena noolaan doona yaanan muxuu ahay dadka soomaaliya dadka lagu siiyay adkayn dadka hubka u ku haysta meesha awooda dowladda ha kusoo wareejiyaan dowladda maareysanayso qofkii markaas ilaahay waxaad faafsoo muxuu doona doorashada laga sameeyay iyo imaamulka wadaa Jubaland oo leeyahay wadaa
waatahay aad baan mahadsantahay
aad
baan mahadsantahay maxaa xala oo aad ugu dambeyntii wasiir ku soo gargaraynaysaa si dhibaatadaasi looga gudbo
ummadda Soomaaliyeed dhibaato way ka soo daashay iyala sidee ma cidii dan leh oo dan gaar leh kuma guuleysan inta waxa ay wada soo waxaan leeyahay iyala siga indhaha loo kala daaqo oo ummadda ha loo noqdo oo sharciga iyo walaaqaha iyo waxa aan samaysan leh lagu dhaqmo in dacadeyska ha la daayo iyo khaladaadka lagu jiro cadowga ina haya dhibaato badan baa ina haysa muddo dheer bay dadkeenu dhibaataysaayeen in lagu sii socdo oo gruub yar oo daaqaasa leh gruub yar oo haytri ku dhacay gruub yar oo aadan garanayn waxay u socdaan ay ummaddu u baabaado waa khalad ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay khaladka laydinku sameynayo dalkan ka istaaga ka dhiibiya
aad baad mahadsan tahay wasiir sidoo kale xildhibaan daahir amiin jeso waan ku mahadcelinayaa sidoo kale cismaan muxiudiin macalin shaatix gudoomiye adiguna aad baad umahadsan tahay waqtigiina aad noo horteen oo barnaamijka aad kaga qayb qaadateenna aad baan ikaga mahadcelinayaa gudaanna barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhegeystayaal oo aynu ku soo qaadanay xanibaadii dowladda federaalka ee soomaaliya ku soo rogtay duulimaadyadii tooska ee magaalada kismaayo intaas ayaanu ku soo gabagabaynayaa barnaamijka ayaa waxaa igala qayb qaatay xildhibaan daahir amiin jeso oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya wasiirka warfaafinta jubbaland injineer cabdi xuseen iyo sidoo kale gudoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxiudiin macalin shaatix barnaamijka soo saaristiisa waxaa gacan ka geystay guryaasheena cabduqaadir maxamed cabdulle iyo khadar maxamuud xareed anigu waa jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadkanu intaasi ku dhaafno markana ciyaarihii iyo cabduqaadir maxamed mursal samkaab oo horteeda fadhiya
aan ku bilownay ciyaaryahan Bernardo Silva oo u safta kooxda Manchester City ayaa xiriirka FA-ga Ingiriiska u qoray warqad uu ku sharaxayo inuusan ujeedo gaar ah oo cunsurnimo ka lahayn qoraalkii uu u qoray saaxiibkiisa isku kooxdiihiin ee Benjamin Mendy oo u dhashay dalka Faransiiska Fernando Silva oo saaxiibkiis qoraal Twitter-ka u soo dhigay ayaa waxa uu ku tilmaamay laacibkan asal ahaan qaarada Afrika ka soo jeeda ee madow shukulaatada loo yaqaan Congoitos chocolate oo ah midabka qaxwaha shukulaato leh taas oo loo fasirtay inay tahay fal cunsurinimo sidoo kale tababaraha kooxda Manchester City ayaa isagana difaacay laacibka Bernardo Silva waxana uu tilmaamay in xidiga aan lagu aqoonin falalka midabta koorka iyo cunsuriyadda islamarkaana uu yahay shaqsi wanaagsan laacibka cunsuriyadda loo geystay amaba ay FA-ga ku tilmaameen hadalka qaldan in lagula kacay ee Benjamin Mendy ayaa qoraal uu isagana soo saaray waxa uu ku difaacay ama uu ku taageeray Bernardo Silva laakiin xiriirka FA-ga Ingiriiska oo arrimaha cunsuriyadda ganaaxyo adag ka soo saara ayaa waxa ay u direen warqad Manchester City si ay uga soo jawaabaan haddii arrinkan ay ku qanci waayaan FA-ga waxay u badan tahay in ganaax adag dusha loo saaro Bernardo Silva oo ah laacibka ugu muhiimsan qorshe ciyaareedka tababare Pep Guardiola Silva ayaa sidoo kale u dhashay dalka Portugal waxaana uu ka mid ahaa xidigihii ku guuleystay koobka UEFA European Nations League ee xulka Portugal ay ku guuleysteen Bernardo Silva ayaa waxa markaasi uu raaligelintiisa ku sheegay bartiisa Twitter-ka lamana oga go'aanka ay xiriirka qaadan doonaan dhinaca kalena Manchester United tababareheeda Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu la kulmayaa cadaadis weyn iyadoo kooxda Manchester United hadda ay xaaladda ku adag tahay maamulka kooxda Manchester United ayaa tababare Solskjaer xilkan u magacaabay kadib markii ay eriyeen tababare Jose Mourinho laakiin dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa waxa ay leeyihiin in cilladda ugu weyn ee haysata kooxdan ay tahay maamulka kooxdaasi gaar ahaan madaxweynaha kooxdaasi Wood War oo isagu loo arko inuu yahay caqabadda ugu weyn ee haysata kooxdan sababta ay ku macneeyaan in Mourinho la eriyay laakiin Solskjaer la keenay welina kooxdu aysan isbedelin waxyaabaha kooxda guuldarada u soo jiidaya ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah cadaadiskana ku keenaya tababare Solskjaer
in kooxda ay dhaawacyo ka noqdeen qaar ka mid ah ciyaartoyda kuwaasi oo ay ka mid yihiin Luka Shaw, Antonio Martial iyo Paul Pogba oo soo laabtay balse hadda la leeyahay dhaawac ayuu dib u galay inkastoo aan la xaqiijinin inuu ka qayb qaadan doono kulanka ay Arsenal kaga hortagi doonaan maalinta Isniinta ee soo socota. Hadda iyadoo dhaawacaasi uu jiro ayaa haddana waxaa ku sii biiray ciyaaryahan Marcus Rashford oo kooxda u hoggaamin jiray dhanka weerarka. Haddii sidoo kale waxaa jirta eed loo jeedinayo macalinka oo ah inuu iska diray Alexis Sanchez iyo waliba Romelu Lukaku oo weeraryahanna ahaa loona arkayay inay ahayd qalad inuu iska diro xilligan isagoo aan haysanin beddelkooda. Taas beddelkeedana Romelu Lukaku ayaa ku naaloonaya qaab ciyaareed fiican oo uu kula jiro kooxdiisa Inter Milan isagoo goolal u dhaliya qaybna ka ah guulaha ay gaarayso kooxdaasi. Dhinaca kalena kooxda Real Madrid ayaa ku naaloonaysa hogaaminta horyaalka Spain ee La Liga oo ay ku hogaaminayaan 14 dhibcood 6 ciyaarood oo ay ciyaareen, waxaana kaalinta labaad soo gashay kooxda Real Sociedad oo iyadu leh 13 dhibcood. Atletico Madrid ayaa kaalinta saddexaad ku jirta, Bilbaona waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad. Waxaa Real Madrid ay hoggaanka ku soo laabanaysaa 2 sanadood kadib iyadoo xaalad adag soo gashay taas oo loo arkayay kadib markii uu ka tagay Cristiano Ronaldo inay ku keentay hoos u dhacaasi. Dhegeystayaal, wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Abdulqadir Samakab iyo ciyaarahaanu intaasii ku dhaafno markana heesti Jowharad codka Maxamed BK.
Waxaa tahay janno kale oo jecel adoo jecel aniguna chale ada jista diga tirka wahi inda hai guchiriya iga daari chitka no ko chalani ani guna chale ada kitta diga chitta bhai inda hai guchriya diga dar chitta na pa chalani masehde.
codkaasi baxsan iyo heestii jawharad ee maxamed bk ayaa u dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo cabduqaadir samakaab ah iyo falastiin axmed iimaan iyo dhinacii soo saarista ee jimmy faria tan iyo idaacadaheenna kale waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.